Voiz uz taqdim etadi.
Ikkinchi bir birodarimizdan xafa bo'lishligimiz mumkin ekan. Arazlashligimiz mumkin ekan. Lekin buning haddi bor ekan muhtaram azizlar. 3 kungagina, 3 kungachagina mayli. Qalbimiz og'rigan bo'lsa, yo'inki bizga qanaqadir xiyonat, yo'inki bizga nisbatan bug'zi adovatni zohir qilgan bo'lsa, ko'nglingiz qolgan bo'lsa 3 kungacha mayli arazlashlikka ijozat ekan. Lekin 3 kundan ortiq arazlab yurishlikni payg'ambar alayhisolatu vasallam halol emas deyaptilar. Halol bo'lmagandan keyin bu harom degani muhtaram azizlar. Bugungi kunda bu narsalar jamiyatimizda yo'q emas. Nafaqat ulfatlar, balki bir qorindan talashib yurgan aka bilan ukaning gaplashmay yurganini eshityapmiz, ko'ryapmiz. Bu nima degani? Bu Alloh saqlasin, oqibati yaxshilikka olib kelmaydigan ish. Har payshanba kuni, har dushanba kuni jannat eshiklari osmon darvozalari ochilarkan, amallarimiz Allohning dargohiga ko'tarilarkan. Shuning uchun Rasulimiz muhtaram payg'ambar alayhisolatu vasallam dushanba kunlari, payshanba kunlari nafl ro'zalarini tutarkanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam amallarim payshanba, dushanba kunlari ro'zador holatda Allohning dargohida qabul bo'lishligini xohlayman. Shuning uchun payshanba kuni, dushanba kuni ro'za tutaman degan ekanlar. Rasulimizning sunnatlari. Yani payshanba kuni, dushanba kunlari amallarimiz Allohning dargohiga ko'tarilayotganda Alloh jalla va ala ikkita odamning amalini ko'tarilishini to'xtatar ekan azizlar. Ikkita odamning amali to'xtar ekan. Allohning dargohiga ko'tarilmas ekan. Alloh qudrati bilan to'xtatib qo'yar ekan. Ular qaysi? Ular ana o'sha ikkita bir-birlari bilan gina adovat saqlab yurgan odamlarning amallarini Alloh jalla va ala ko'tarilishdan to'sib qo'yar ekan. Alloh saqlasin. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarida aytdilar. Sizlarning yaxshilaring dedilar. Ana o'sha gina adovat o'rtalariga tushgan paytida ana o'sha bug'zi adovatni ko'tarishlik uchun birinchi salom berganlaring yaxshilaring dedilar. Ya'ni ikkita inson, ikkita birodar yoki ikkita do'st yoki ikkita qarindosh bir-biri bilan gaplashmay yuribdi. O'rtasiga sovuqchilik tushdi. Bularning yaxshisi ana o'sha adovatni chek qo'yishlik uchun, adovatni yo'qotishlik uchun birinchi salom bergan insonni payg'ambar alayhisolatu vasallam eng yaxshilaring dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rashgan ekan, "Ya Rasululloh, bu salom berganda salomga alik olmasa-chi, bunda bu ham adovatchi bo'lib qolmaydimi?" deganlarida, "Yo'q" degan ekanlar. Salom bergan odam u salom alikni oladimi, olmaydimi? Ana o'sha adovatdan o'rtadagi sovuqchilikdan chiqqan o'rtadagi ana o'sha buz adovatni buzgan, o'shani ko'targan inson hisoblanar ekan. Endi salomiga agar alik olinmasa, olmasa ikkinchi ana u inson o'sha holatida amallari to'xtagan holatda qolar ekan. Alloh saqlasin. Shuning uchun Parvardigor jalla va ala faslihu bayna akhawaykum. O'rtalaringizdagi do'stlaringizni ikkita insonni o'rtasini, ikkita birodaringizni o'rtasini isloq qilinglar, tuzatib qo'yinglar degani aynan muhtaram azizlar siz bilan bizga bugungi kunda eng dolzarb masala. Bugun juda ko'p o'rtoqlarimizni, ulfatlarimizni orasida mana shu illat tomir yoyib ketyapti. Yo pulni dastidan, yo molni dastidan, yoki boshqa narsani dastidan tuppa tuzuk ulfat bo'lib yurgan birodarlar yuz ko'rishmas bo'lib ketyapti. Ana o'sha birodarlarning o'rtasini isloq qilishlik atrof javonatdagi sizga menga ulfatlariga o'rtasini isloq qilishlik farz ekanligini Alloh jalla va ala bizga bayon qilyapti.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.